Današnjem proučavanju Svetoga pisma nastavljamo u drugoj knjizi Samuilovoj, Svetoga pisma Staroga Zaveta, i govorimo o Davidovoj nameri da Bogu sagradi hram, u 7. poglavlju od 9. stiha. U Božjoj knjizi David zauzima mesto jednog od najvećih ljudi koji su ikada živjeli na zemlji. Ako Davida uporediš sa bilo kojim vladarom, videćeš koliko je izuzetan. Ako ispravno razumem proroke, Božja namera je, kada Davida vaskrsne iz mrtvih, da mu dopusti da vlada na zemlji kao regent Gospoda Isusa Hrista za vreme hiljadugodišnjeg carstva. O, odredit ću mesto narodu svom Izraelu i posadit ću ga, te će nastavati u svom mestu i neće se više pretresati, niti će ih više mučiti nepravednici kao pre. Ovo će Bog uraditi. Pogledaj Božije, ja ću. Prvo, odredit ću mesto narodu svom Izraelu. Drugo, posadit ću ga, te će nastavati na svom mestu i neće se više pretresati. Prijatelju, to je bilo davno. U stvari, Bog je ovo rekao pre više od 3000 godina. A to se još nije ispunilo. Ali Bog će ispuniti svoje obećanje. I od onoga dana kada postavih sudije nad narodom svojim Izraelom, i smirit ću te od svih neprijatelja tvojih. Još te ti javlja Gospod da će ti Gospod načiniti kuću. Bog kaže Natanu, idi i kaži Davidu da ću ja njemu sazidati kuću, dom. David je rekao, želim da sazidam dom Gospodnji. Bog kaže, ne možeš, okrvavio si ruke. Ne možeš mi sazidati kuću, ali ja znam želju tvoga srca. Zato tebi pripisujem zaslugu za podizanje moga doma, pa ću ja tebi podignuti kuću. Zar ovo ne liči na Gospoda? Ne možeš nadmašiti Gospoda, prijatelju. Jedan od razloga što su mnogi od nas danas siromašni jeste to što tako malo činimo za Gospoda. Ne dolazimo u poziciju u kojoj On može mnogo da učini za nas. Od Davida možemo da naučimo lekciju. David je želeo da učini nešto veliko za Boga, a Bog je nešto daleko veće učinio za njega. Kada se navrše dani tvoji i počineš kod otaca svojih, podignuće seme tvoje nakon tebe, koje će izaći iz utrobe tvoje i utvrdit ću carstvo njegovo. Ovo je divno. U Novom Zavetu smo čitali da je Gospod Isus Hristos potekao od semena Davidova, kako je zapisano u 3. stihu 1. poglavlja Poslanice Rimljanima. Bog je rekao Davidu, posle tebe ću podignuti tvoje seme i on će uspostaviti carstvo. Bog nije govorio o Solomonu. Mislio je na Gospoda Isusa Hrista. On će sazidati dom imenu mojemu i utvrdit ću presto carstva njegova do veka. Ovde se govori o Solomonu, jer je on sledeći u lozi. Međutim, carstvo se nastavlja posle Solomona i gleda na budućnost. Utvrdit ću presto carstva njegova do veka. Ovo govori o Davidovom tronu. Gospod Isus Hristos će jednoga dana sesti na Davidov tron. To je bila poruka anđela Gavrila upućena Mariji. On je rekao, on će biti velik i zvaće se sin Svevišnjega i daće mu Gospod Bog presto njegovog oca Davida. Ja ću mu biti otac i on će mi biti sin. Ako učiniš to zlo, karaću ga prutom ljudskim i udarcima sinova čovečijih. Ponovo slušaj Božije, ja ću. Na jedinstven način Bog govori, ja ću mu biti otac. Kada je vaskrsnuo, Gospod Isus Hristos je rekao Mariji Magdaleni, ne dotiči me, jer još nisam otišao gore ocu. Nego, idi do moje braći i reci im, ja idem gore svome ocu i ocu vašem svome Bogu i Bogu vašem, kako kaže Evanđelje po Jovanu 20. poglavlje, 17. stih. Bog je otac Isusa Hrista zbog svog položaja u trojstvu. Bog je moj otac kroz obnovljenje. Jer stih kaže, a svima koji ga primiše dade moć da postanu deca Božija, onima što veruju u njegovo ime. Isto Evanđelje po Jovanu 1. poglavlje 12. stih. Kada sam Isusa Hrista primio za svog spasitelja, on mi je dao pravo, na grčkom exousia, da postanem njegov sin. To pravo je dato onima koji prosto veruju u njegovo ime, ni manje ni više. Bog kaže, ja ću mu biti otac i on će mi biti sin. Poslednji deo 14. stiha je vrlo neobična izjava. Ako učiniš to zlo, karaću ga prutom ljudskim i udarcima sinova čovečijih. Jedan biskup Horsley na vrlo zanimljiv način ovo prevodi. Kada na njega bude bačena krivica, karaću ga prutom ljudskim. Upravo to Bog govori sada. Kada na njega bude bačena krivica, ja ću mu biti otac i on će mi biti sin. Ovo je jedinstveni odnos između Boga oca i Boga sina. Ali ako učiniš to zlo, odnosno kada zlo bude bačeno na njega, kada tvoj i moj greh budu na njemu, njegovim ranama mi ćemo se isceliti. On je za tebe i mene umro na krstu. Bio je predat za naše prestupe. Zato je umro na krstu. On je na svom telu poneo naše grehe na drvo, da se oprostimo grehova i da živimo za pravednost. Njegovim ranama ste isceljeni, kaže 24. stih 2. poglavlja 1. Petrove poslanice. Mi smo isceljeni od greha. Prorok Isaija ovako govori o Hristu. Gospodu bi volja da ga bije i dade ga na muke. 53. poglavlje 10. stih knjige proroka Isaije. Onaj koji dolazi iz Davidove loze poneće grehe sveta. Isaija nastavlja i govori o Gospodu Isusu. A on bolesti naše nosi i nemoći naše uze nase, a mi mišljasmo da je ranjen, da ga Bog bije i muči. Ali on bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja, kar beše na njemu našega mira radi i ranom njegovom mi se iscelismo. Svi mi kao ovce zađosmo, svaki od nas okrenu se svojim putem i Gospod pusti nanj bezakonja svih nas. Ovaj citat su tri stiha iz 53. poglavlja knjige proroka Isaije. Ranom njegovom mi se iscelismo. Od čega? Od greha. Greh je užasna bolest koja napada ljude. Zato Bog kaže, karaću ga prutom ljudskim i udarcima sinova čovečijih. Ali milost moja neće se ukloniti od njega, kao što sam je uklonio od Saula, kojega uklonih ispred tebe. Drugim rečima, iako je Davidova loza strašno zgrešila, Bog će do kraja sprovesti cilj sa Davidom i njegovim potomstvom. Bog je baš to i uradio, doveo je na svet Gospoda Isusa Hrista. Nego će tvrd biti dom tvoj i carstvo tvoje do veka pred tobom i presto će tvoj stajati do veka. Bog je ovo smatrao važnim, jer Psalam 89. od 34. do 37. stiha kaže sljedeće. Neću pogaziti zaveta svoga, i što je izašlo iz usta mojih neću poreći. Jednom se zakleh svetošću svojom, zar da slažem Davidu? Seme će njegovo trajati do veka i presto njegov kao sunce predamnom. On će stajati uvek kao mesec i verni svedok u oblacima. On će stajati uvek kao mesec. Nakon izučavanja kamenja donetog sa meseca, naučnici kažu da univerzum postoji verovatno 3 do 5 milijardi godina. To je baš dugo vreme. Bog je rekao da će uspostaviti Davidov tron, baš kao što je postavio mesec. Bog je sa Davidom sklopio savez i neće ga prekršiti. Po svim ovim rečima i po svoj ovoj utvari, kaza Natan Davidu. Davidova molitva. Tada dođe car David i stade pred Gospodom i reče, ko sam ja, Gospode, Gospode, i šta je moj dom, te si me doveo dovde? Pa i to ti se još čini malo, Gospode, Gospode, nego si govorio i za dom sluge svojega na dugo vremena. Je li to zakon čovečiji, Gospode, Gospode? Pogledaj ponovo ovaj drugačiji prevod. O Gospode Bože, ti si govorio za dom sluge tvojega dugo vremena i udostojio si me da budem u tvom planu za čoveka koji je, o gore, Bože Jahve. Ovo je divna izjava. Gledali su na onoga koji će doći, bit će to ženino seme. poteći će od Avraama iz plemena Judina, iz kuće Davidove. David je oduševljen činjenicom da će Isus Hristos doći iz njegove loze. Ali šta će još te Davida ti govori? Ta ti znaš slugu svojega, Gospode, Gospode. Da li si ikada svoje srce izlivao pred Bogom sve dok više ništa nisi imao da kažeš? O tome govori David. On je izlio svoje srce i ono je prazno. Zato je David sedeo pred Bogom. Volim da se molim dok sam vozim auto. Tada Bogu govorim sve što je u mom srcu, sve dok više ničeg ne mogu da se setim. Kako je divan naš Bog. Radi reči svoje i po srcu svojemu učinio si sve ove velike stvari, obznanjujući ih sluzi svojemu. Da li je Bog sve ovo učinio za Davida, zato što je David bio dobar momak? Nije on bio dobar momak, prijatelju, kao što ćemo i videti. Baš tako Bog tebe i mene nije spasao zato što smo bili dobri momci i devojke. Spasao nas je zbog svoje divne, beskrajne milosti. On tako mnogo divnih stvari čini za nas, ne zbog naše, nego zbog njegove dobrote. On je divan. Mi nismo. Treba da slavimo njegovo ime. David je oduševljen onim što mu je Bog rekao. Nije čudo što je ispevao one divne psalme. Zato si velik, Gospode Bože, nema takvoga kakav si ti. I nema Boga osim tebe po svemu što čusmo svojim ušima. Zar nije divno samo pročitati ovaj stih? Kakva je privilegija imati ovakvog Boga? I tako, Gospode Bože, reč koju si obrekao sluzi svojemu i domu njegovu, potvrdi za svagda i učini kako si rekao. Da li si znao da je ovo postalo Davidovo spasenje? Poslušaj šta on kaže u drugoj knjizi Samuilove u 23. poglavlju u 5. stihu. Ako i nije tako dom moj pred Bogom, ipak je učinio zavet večan sa mnom, u svemu dobro uređen i utvrđen. I to je sve spasenje moje i sva želja moja, ako i ne da da raste. David se oslanjao na ono što je Bog obećao. Bog je i tebi dao obećanje. Ono je zabeleženo u Evanđelju po Jovanu, u 3. poglavlju, u 16. stihu. Ovako kaže: jer Bog je tako zavoleo svet, da je svog jedinorodnog sina dao, da svaki koji veruje u njega ne propadne, nego da ima večni život. Hoćeš li ti verovati u Boga? David je verovao Bogu. Videli smo da je i Avraam verovao Bogu. Mojsije mu je verovao. Isus Navin mu je verovao. Bog želi da i ti veruješ. Kako god da se zoveš, on ti danas govori: veruj u mene, spasit ću te ako se pouzdaš u Hrista kao tvoga spasitelja. Ovo je njegov zavet sa nama. Poglavlja 8. do 10. Tema: David učvršćuje carstvo. Sada kada je David ustanovio Jerusalim za glavni grad i tu doneo kovčeg Gospodnji, on učvršćuje svoje carstvo i pokazuje prijateljstvo jedinom preživelom Jonatanovom sinu Mefivosteju. Također je izvojevao pobede nad starim neprijateljima i proširio granice Izraela. David učvršćuje svoje carstvo. Posle toga razbi David Filisteje i pokori ih i uze David Meteg Amu iz ruku filistejskih. Izraz posle toga odnosi se na vreme nakon što je Bog sklopio savez sa Davidom. David je sada potpuno utvrđen u svom carstvu i vidimo da je izvojevao veliku bitku nad Filistejima. Oni su bili stalni i okoreli neprijatelji Izraela. David ih tera ne samo sa izraelske zemlje, nego čak i iza njihovih granica. Filisteji su živjeli u velikom delu te zemlje, posebno u njenim južnim krajevima. O pobedi nad Sovskim carem ovako piše: i zarobi ih David 1700 konjanika i 20.000 pešaka i podreza David žile svim konjima kolskim, samo ostavi za 100 kola. Adadezer, Sovski car, imao je carstvo koje se prostiralo do reke Eufrat. Znamo da je David od njega uzeo 1000 kola. Zatim se oslobodio svih tih konja osim manjeg broja. U petoj knjizi Mojsijevoj, Bog je postavio za careve pravilo da ne smeju da imaju mnogo konja i mnogo žena. Iako je David imao mnogo žena, a Solomon je imao i mnogo žena i mnogo konja, on se ipak trudi da donekle poštuje gospodnje savete u vezi sa konjima. U ovom poglavlju imamo mnogo detalja. Ako voliš da istražuješ nove zemlje i krajeve, uživat ćeš u proučavanju ovog poglavlja i praćenju oblasti na mapi po kojima se David kretao. David je povećao granice Izraela. Proširio ih je na jugu Filistejsku zemlju i na istoku Moavsku zemlju. Postavio je garnizone u Siriji i Edomu. Tako vidimo da su Sirija, Moav, Amon, Filisteja i Amalici potpali pod Davidovu upravu i da su mu plaćali porez. I David steče ime kad se vrati pobiv Sirce, 18.000, u Slanoj dolini. I namesti vojsku po Idumeji, po svoj Idumeji namesti vojsku i svi Edomci postaše sluge Davidove. I Gospod čuvaše Davida kuda god iđaše. Na jugozapadu, jugoistoku i sada na severu, David je proširio granice Izraela i povećao carstvo. Nema svrhe govoriti da su granice bile proširene ka zapadu, jer je zapadna granica bila Mediteransko more. Tako carova David nad svim Izraelom, sudeći i dajući pravdu svemu narodu svojemu. David je bio poznat po sudu i pravdi prema svom narodu. Nastalo je izvanredno širenje i povećavanje carstva. David je doveo carstvo u zenit i učinio ga svetskom silom koja se nosila sa drugim carstvima toga doba. David pokazuje prijateljstvo Mefivosteju. Ovo poglavlje beleži jednu od najlepših priča u Svetom pismu. To je priča koja nam otkriva koliko je David bio veliki čovek. Obično o Davidu mislimo povodom greha koji je počinio. I možda je to prirodno. Pretpostavimo da pred sobom imam veliki beli ekran. Na tom ekranu je jedna mala mrlja. Malo mastila je dospelo na ekran. Dok ga posmatram, šta mi je najupadljivije? Predavnom je veliko belilo, ali tamo je ta mala mrlja koja se ističe. Ili pretpostavimo da se voziš autoputem i onda ugledaš nekoliko hiljada ovaca u polju. Sve ovce su bele, osim jedne. Koju ovcu gledaš? Eto, tako je i sa Davidovim životom. Uvek se usmeravamo na njegov veliki cilj i on jeste bio velik. Nevolja je u tome što malo pažnje obraćamo na plemenita dela i podvige koje je činio. Neko je rekao, u najgorima od nas ima tako mnogo dobra i tako mnogo lošeg u najboljima od nas, zbog čega većina nas o ostalom od nas ne govori. Možda bi trebalo da ponovo procenimo kako sagledavamo Davida. Tako je mnogo svetlih tačaka u dugom Davidovom životu, od vremena kada je kao mladi pastir ubio Golijata do starca sa iskustvom koji je napisao: Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati. U ovom poglavlju vidjet ćemo velikodušnost Davidovog karaktera. Deveto poglavlje beleži priču o Mefivosteju. On je bio Jonatanov sin i Saulov unuk. U ovom momentu važno je prisjetiti se nekih istina iz Saulove prošlosti. Saul je bio Davidov nemilosrdni protivnik i neprijatelj. Kada je Saul umro, David je počeo da komanduje njegovim snagama. Prema istočnjačkom običaju toga doba, bilo je prirodno da novi car pobije sve koji su iz prethodne dinastije pretendovali na tron. Svako ko je pokušao da zatraži pravo na tron, bivao je uklonjen pogubljenjem. Tako je novi car bivao zaštićen od onih koji su ga ugrožavali. U skladu sa tadašnjim običajima, smatralo bi se opravdanim da David pobije bilo koga od Saulovih potomaka. Kada su Saul i Jonatan ubijeni u istoj borbi, mali Jonatanov sin je bio sakriven da ga David ne bi našao i ubio. Zvao se Mefivostej. David je mogao da čvrsto uspostavi tron ako ubije tog mladića i tako ukloni i posljednji trag opasnosti. Poglavlje 9. I reče David, ima li još te ko da je ostao doma Saulova, da mu učinim milost radi Jonatana? A beše jedan sluga doma Saulova po imenu Siva i dozvaše ga ka Davidu. I reče mu car, jesi li ti Siva? A on reče, ja sam sluga tvoj. A car reče, ima li još te ko od doma Saulova da mu učinim milost Božiju? A Siva reče caru, još ima sin Jonatanov, hrom na nogu. I reče mu car, gde je? A Siva reče caru, eno ga u domu Mahira sina Amilova u Lodevaru. Saulov sluga Siva je odao mesto na kome je bio sakriven Mefivostej, pa je Davidu bilo lako da ga ubije. Tada posla car David da ga dovedu iz Lodevara, iz doma Mahira sina Amilova. A kad dođe k Davidu Mefivostej, sin Jonatana, sina Saulova, pade na lice svoje i pokloni se. A David reče Mefivosteju, a on reče, evo sluge tvojega. Nastavit će se.